Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Հայաստանի դաշնակից Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ամերիկյան մայրաքաղաքում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Բաքուն Վաշինգտոնին համաժեք պատասխանով է սպառնում։ Իրավապաշտպանները մտավախություն ունեն, որ քրեական օրենսգրքի որոշ փոփոխություններ կառավարությունը կօգտագործի իշխանության քննադատների դեմ։ Լոնդոնում մահացած են գտել Կրեմլի ընդդիմախոսներից ռուսաստանցի գործարար Նիկոլայ Գլուշկովին։ Մոսկվայում հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Այս ու այլ թեմաներ ենք նախատեսում մեր ցերեկային ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Լոնդոնում իր տանը մահացած են գտել ռուսաստանցի գործարար Նիկոլայ Գլուշկովին, ով համարվում էր Կրեմլի և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննադատողներից մեկը։ Նա ռուսաստանցի օլիգարխ Բորիս Բերեզովսկու գործընկերներից էր, ում ևս տարիներ առաջ մահացած էին գտել Լոնդոնում։ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտնում է, որ գործը հետաքննում է հակահաբեկչական ստորաբաժանումը։ Ոստիկանությունը նաև ասել է, թե ապացույցներ չկան, թե Գլուշկովի մահը կարող է կապ ունենալ մարտի 4-ին Ռուսաստանի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետ։ Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադը ոստիկանությանը և անվտանգության ծառայություններին կարգադրել է պաշտոնական հետաքննություններ սկսել Բրիտանիայի տարածքում մի շարք կասկածելի մահվան դեպքերին Ռուսաստանի ենթադրյալ առնչության կապակցությամբ։ Խոսքը 14 մարդկանց մահվան մասին է, որոնք Բրիտանիայում մահացել են կասկածելի և հանելուկային հանգամանքներում։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի պաշտոնից հրաժեշտի ասրույցում Ռեքս Թիլերսոնը զգուշացրել է Ռուսաստանի մտահոգիչ վարքագծի և գործողությունների կապակցությամբ։ Նա ասել է, որ Մոսկվայի ներկայիս կուրսը կարող է տանել Ռուսաստանի հետագա ավելի մեկուսացմանը։ Պետ դեպարտամենտում տեղի ունեցած ասրույցում նա ասել է, որ լավ աշխատանք է տարվել Չինաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնելու և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային զենքի ծրագրերը սանձահարելու ուղղությամբ։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները Մևլութ Չավուշօղլուն երրորդ այցով Ռուսաստան է ժամանել մարտի 13-ին։ Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը նախընտրական քարոզարշավը ավարտում է բռնակցված Ղրիմում։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով Կրեմլի մամուլի ծառայությունը, հաղորդում է, որ այսօր Վլադիմիր Պուտինը այցելում է Կրասնոդարի երկրամաս, այնուհետև Ղրիմ և Սիմֆերոպոլ։
Կալցիոն հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ադրբեջանը շարունակում է լինել աշխարհի առաջատարը զենք ներկրող երկրների ցանկում։ Ընդ որում իր զենքի հիմնական ծավալներն, ինչպես շատ երկրների դեպքում, Բաքուն ձեռք է բերում ոչ թե իր դաշնակցից Թուրքիայից, այլ թշնամու դաշնակցից Ռուսաստանից։ Հեղինակավոր կառույցներից մեկի հերթական զեկույցը փաստում է, որ չնայած Հայաստանի իշխանությունների ամենաբարձր մակարդակով հնչեցրած հորդորներին, Մոսկվան շարունակել է զինել Ադրբեջանին, անգամ ապրիլի անքարորյա պատերազմից հետո, որի ժամանակ ստանձնել էր հաշտարարի դեր։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Չնայած ապրիլյան պատերազմին և Հայաստանի իշխանությունների բարձրագույն մակարդակով հնչեցրած հրապարակային դժգոհություններին, Ռուսաստանը շարունակում է հանդիսանալ Ադրբեջանին սպառազինություն մատակարարող թիվ 1 երկիրը։ Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի օրերս հրապարակած զեկույցի համաձայն 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած ողջ սպառազինության 65%-ը եղել է ռուսաստանյան։ Երկրորդ տեղում Իսրայելն է 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանի ներմուծած զենքի 29%-ը եկել է այդ երկրից, երրորդ տեղում Թուրքիան է 2.5% չափաբաժնով։ Փաստորեն Հայաստանի ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանը այդ տարիներին 26 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է մատակարարել Ադրբեջանին, քան Բաքվի ռազմավարական դաշնակիցը Թուրքիան։ Սիպրի 2013-ից 17 թվականներին Ադրբեջանը հանդիսացել է սպառազինություն ներմուծող աշխարհի 23-րդ խոշորագույն պետությունը։ Բաքվին է բաժին ասել այդ տարիներին սպառազինության համաշխարհային ամբողջ ներմուծումների 1.3%-ը։ Նախորդ ժամանակահատվածի 2008-ից 12 թվականների համեմատ այս թիվը էականորեն 55%-ով աճել է։ 2008-ից 12 թվականներին սպառազինության համաշխարհային ամբողջ ներմուծումներում Ադրբեջանը չափաբաժինը 0.9%-ը։ Երևանում է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի միջազգային գործերի կոմիտեի նախագահ Կոստանտին Կոսաչովի գլխավորած պատվիրակությունը։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ Կոսաչովին իշեցրեցին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի անցած տարվա սեպտեմբերին արված հայտարարությունը, թե Միացյալ Նահանգների որոշումը սպառազինություն մատակարարել Կիևին չի նպաստում Ուկրաինայի արևելքում հակամարտության կարգավորմանը։ Մինչդեռ Կրեմլը տարիներ ի վեր սպառազինություն է մատակարարում Հայաստանի հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։
Սկզբին ամերիկյան մայրաքաղաք է ժամանել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, որտեղ ինչպես հաղորդվում են ամիս շարք հանդիպումներ է ունենալու, թե այցի շուրջ Ստեփանակերտը խուսափել է նախապես մանրամասներ հայտնել, այդուհանդերձ Բաքվում արդեն կրքեր են բորբոքվել Ադրբեջանի իշխանություններին, մասնավորապես նյարդայնացրել է փաստը, որ Սահակյանը հանդիպումներ է ունենալու ամերիկյան կոնգրեսի շենքում։ Արտակամ Բարձումյանն է մանրամասնում։
Շարունակվում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի այցը Միացյալ Նահանգներ, որի վերաբերյալ նախորդին պաշտոնական Բաքուն բողոքի նոտա էր հղել Ադրբեջանում ԱՄՆ դեսպանին։ Ղարաբաղի նախագահի կայքից տեղեկանում ենք, որ Սահակյանի գլխավորած պատվիրակությունն աշխատանքային այցով Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոն է ժամանել 2 շաբթի օրը։ Երեկ էլ պատվիրակությունը այցելել է Վաշինգտոնում Հայաստանի դեսպանատուն, հանդիպել ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպան Գրիգոր Հովանիսյանի և դիվանագիտական անձնակազմի հետ։ Քննարկվել են ԱՄՆ-ի և հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Արցախի, Հայաստանի և Սփյուռքի սերտ համագործակցությունը, ընդգծելով, որ այն հանդիսանում է նախատեսված ծրագրերի հաջող իրականացման առանցքային գործոններից մեկը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի կայքը։ Նշվում է նաև, որ Սահակյանը Վաշինգտոնում այցելել է նաև Ղարաբաղի մշտական ներկայացուցչություն և այնտեղ կարևորել ԱՄՆ-ի հետ փոխգործակցության ընդլայնումն ու խորացումը։ Ընդգծելով, դրա համար ներկայացուցչությունը պետք է շարունակի իրականացնել ամենօրյա արհեստավարժ աշխատանք և կոնկրետ հանձնարարականներ տվել այդ ուղությամբ։ Ղարաբաղյան պատվիրակության այցի այլ մանրամասներ, այդ թվում ամերիկյան կողմի հետ հնարավոր հանդիպումների մասին տեղեկություններ դեռ հայտնի չեն։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Ռիչարդ Կիրակոսյանը հատկապես կարևորում է Ղարաբաղյան պատվիրակության այցը այն պատճառով, որ դա հաջորդում է Միացյալ Նահանգներ Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցին։
In this recent visit, as well as these statements of support,
Լեռնային Ղարաբաղն այս այցով դրսևորում է նախաձեռնողականություն արտաքին քաղաքականության մեջ, ինչը ողջունելի է, բայց մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը ակտիվ աշխատանք է կատարում ցույց տալու, թե ինչու Ղարաբաղը չպետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան։
This is much less reactionary and much more an initiative in foreign policy, which should be welcome.
Ղարաբաղի նախագահի ամերիկյան այցին զուգահեռ Կալիֆոռնիայի հայաշատ Գլենդել քաղաքում հնարավոր է փողոցներից մեկը Ղարաբաղի պատվին վերանվանվի Արցախի փողոց։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտնում է Հայդատի ԱՄՆ Արևմտյան ափի հանձնախումբը։ Նշվում է, որ Գլենդելի քաղաքային խորհուրդը 3 միաձայն կերպով քվեարկել է փողոցը վերանվանելու գործընթացը սկսելու օկտին։
Թեմաների մասին քրեականորեն զգրքի նախագծի որոշ դրույթներ մտահոգել են իրավապաշտպաններին և միջազգային փորձագետներին, որոնք մատնանշում են մասնավորապես ահաբեկչության հետ կապված հոդվածը։ Մասնագետները մտավախություն ունեն, որ հոդվածը կարող է կամայականորեն և որպես մահակ կիրառվել իշխանության անդիմախոսների նկատմամբ։ Կառավարությունը, նշեմ, առաջարկում է քրեական բաժելի առարկ համարել ահաբեկչության քարոզը և դրա արդարացումը որպես ըմբոստություն զսպելու մեխանիզմ օգտագործելու։ Սիսա Գաբրելյանը հետևել թեմայի շուրջ քննարկումներին։
Մի շարք իրավապաշտպանների պնդմամբ քրեական նոր օրենսգրքի նախագծով իրականում փորձ է արվում քրեականացնել իշխանության հասցեին հնչող սուր քննադատությունները։ Շրջանառության մեջ դրված նախագծով մասնավորապես սահմանվում է հրապարակայնորեն ահաբեկչությունն արդարացնելը կամ քարոզելը պատժվում է մինչև 3 տարի ազատազրկմամբ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցի խոսքով օրենսգիրքը չի հստակեցնում, թե ինչ է նշանակում ահաբեկչություն արդարացնելը և իշխանությունները կարող են այս հոդվածի ներքո քաղաքական հետապնդումներ սկսել ընդդիմախոսների նկատմամբ։
Հենց նույն սասնածառերի խմբի կողմից այդ զինված ապստամբության զուգահեռ, հա, երբ որ իրանք գտնում էին ՊՊԾ-ի գնդում, խաղաղ ցույցեր չէ՞ տեղ ունենում ըստեյության, որոնց իմաստը հենց արյունահեղության թույլ չտալն էր հետագա, այսինքն այնպիսի գործողությունների ձեռքը պահելը, որպեսզի արյունահեղություն արճակատում եւ այլն չլիներ, հա, եւ դա հիմա որակեն որպես աչակություն շատ տարօրինակ է։
Դեր մտավախություն ունեք դուք։
Ոչ թե ունեմ, դա միանշանակ է, ես գտնում եմ, որ այդպիսի նպատակով է այս փոփոխությունը արվում։
Սակունցի պնդմամբ այս հոդվածը կարող է անգամ հանրային բանավեճերի ժամանակ կարծիք արտահայտվողների նկատմամբ քրեական հետապնդում իրականացնելու գործիք հանդիսանալ։ Իրավապաշտպանն ընդգծում է, կողմ է քաղաքացիների նկատմամբ ատելության կոչերը պատժելուն, բայց իշխանությունների պարագայում հասարակության կարծիքն ըստ նրա լրացնել չի կարելի։
Իտալիայի իշխանության նկատմամբ ատելության խոսքը չի կարող թերևս հետապնդելի արար համարվել, հա, որովհետև ամենա նույնիսկ պաշտոնատար անձանց գործողությունների նկատմամբ ամենածայրահեղ, այդ թվում նույնիսկ վիրավորական գնահատականները կոնվենցիայով պաշտպանված են։ Դա հանրային կարծիքն է, սա պետք է լինի հիմնական։
Իրավապաշտպանի համոզմամբ այս փոփոխությունն արվում է հատուկ իշխանության գործունեության դեմ արտահայտվողներին լրացնելու համար։ Նախագծի հեղինակ արտարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը մինչդեռ չի ընդունում հնչող այս մեղադրանքները։
Դա հերքում եմ, չկա այս նախագծում որևէ մի հանցակազմ, որը արված է կոնկրետ անձի հետ կապված։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Մեծ Բրիտանիայում նախկին ռուս լրտեսի և նրա դստեր թունավորման շուրջ աղմուկը դեռ չմարած, 3 Լոնդոնում մահացած են գտել Կրեմլի ևս մեկ ընդդիմախոսի։ Ռուսաստանցի գործարար Նիկոլայ Գլուշկովին, ով տարիներ առաջ քաղաքական ապաստաներ խնդրել Մեծ Բրիտանիայում և ցուցմունքներ տվել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ կապեր ունեցող օլիգարխ Ռոման Աբրամովիչի դեմ, ռուսական և բրիտանական որոշախմբիրներ նշում են, որ գործարարի պարանոցին հետքեր են եղել, առայժմ սակայն հայտնի չէ, արդյոք նրան խեղտամահ են արել, թե նա ինքնասպանություն է գործել։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում վերջին մանրամասները։
Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության պաշտոնաթող սպաս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման հետաքննության ֆոնին Մեծ Բրիտանիայի տարածքում տեղի ունեցած ևս մեկ առեղծվածային միջադեպը կարող է վերջնականապես հաթարել Մոսկվայի և Լոնդոնի հարաբերությունները։ Երեք շաբթի օրը հայտնի դարձավ Լոնդոնում բնակվող ամենահայտնի ռուսաստանցի վտարանդիներից մեկի 69-ամյա Նիկոլայ Գլուշկովի մահվան մասին նախնական տեղեկություններով Գլուշկովի մարմինը խեղտամահության հետքերով հայտնաբերվել է բրիտանական մայրաքաղաքի հարավարևմուտքում գտնվող իր տանը երկու շաբթի ուշ երեկոյան։ Գլուշկովը համարվում էր 2013-ին մահացած ռուսաստանցի օլիգարխ Բորիս Բերեզովսկու մերձավորագույն թիմակիցներից մեկը, 90-ականներին Բերեզովսկուն պատկանող ընկերություններում լոգովազում և Աերոֆլոտում առանցքային պաշտոններ զբաղեցնելով։ 2000 թվականին Աերոֆլոտում կատարված չարաշահումների գործով Գլուշկովը ձերբակալվեց և գրեթե 4 տարի անցկացրեց ռուսական բանտում կալանավայրից ազատվելուց հետո Գլուշկովը մեկնեց Լոնդոն, այնտեղ մշտական բնակություն հաստատելով։ Գլուշկովի մերձավորները նրա մահը կասկածելի են անվանում, բրիտանական իշխանություններն էլ 3 շաբթի օրը հայտարարեցին, թե նրա մահվան հանգամանքների հետաքննությունը հանձնվել է Լոնդոնի ոստիկանության հակահաբեկչական վարչությանը։ Ռոյտերսի տեղեկություններով, սակայն, բրիտանացի ոստիկանները հակված չեն Գլուշկովի անսպասելի մահվան և հետախուզության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի թունավորման միջև ուղղակի կապ տեսնել։ Եթե Գլուշկովի մահվան հետաքննությունը նոր է մեկնարկում, ապա Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործում Սկոտլանդի արդն արդեն իսկ առաջին հաջողություններն է արձանագրել։ Քննիչներին մասնավորաբար հաջողվել է պարզել, որ Սկրիպալը և նրա դուստրը թունավորվել են 1970-ականների սկզբին խորհրդային ռազմական լաբորատորիաներում ստեղծված նովիչոկ անվանումը կրող գերհզոր նյութով։ Դրա ստեղծողներից մեկը, քիմիկոս Ֆիլ Միրզայանովը, արդեն իսկ 20 տարի է ինչ Միացյալ Նահանգներում է բնակվում, դասավանդելով Պրինստոնի համալսարանում։ Ես ցնցված էի, ես անգամ ամենավատ երազներում չէի կարող պատկերացնել, որ այն նյութը, որի ստեղծմանը ես ևս մասնակցել եմ, կարող է ահաբեկիչների ձեռքում գործիք դառնալ։ Ռուսաստանը ցավոք սրտի ապացուցեց, որ ահաբեկչական պետություն է, նշում էր Միրզայանովը։
Terrorist country.
Ձերբերենք Ռուսաստան երրորդի աշխատանքային այցով Մոսկվայի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ըստ պաշտոնական աղբյուրների Ռուսաստանի իշխանությունների հետ բանակցությունների օրակարգում են իթիվս մի շարք հարցերի երկկողմ հարաբերություններին, ինչպես նաև ակույու ատոմակայան և թուրքական հոս գազատարին առնչվող հարցեր։ Ատոմակայանը հիշեցնեն կառուցում է ռուսական կողմը և ապրիլի սկզբին արդեն սկսվելու են կառուցման աշխատանքները։ Ազաբաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների այսօրվա բանակցությունների օրակարգում այլ հարցերի հետ մեկտեղ քննարկվելու է նաև իրավիճակը Անդրկովկասում։ Այս մասին Մևլութ Չավուշօղլու հետ բանակցությունները սկսելիս հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Среди других международных вопросов на нашей повестке дня традиционно большое внимание уделяется положению на Ближнем Востоке, в Закавказье, в Центральной Азии, на Украине.
Միջազգային այլ հարցերի շրջանակներում ավանդաբար քննարկելու ենք նաև իրավիճակը Մերձավոր Արևելքում, Անդրկովկասում, Կենտրոնական Ասիայում, Ուկրաինայում և Ուկրաինայի շուրջ։ Հանդիպմանն ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Մոսկվայի ժամանել 3 մարտի 13-ին երրորդի այցով։ Երեկ նա ելույթ է ունեցել Մոսկվայի միջազգային հարաբերությունների համալսարանում ԳԻՄՕ-ում, հանդիպել է Ռուսաստանի լրատվամիջոցների գլխավոր խմբագիրների հետ, հիմնական միջոցառումն այսօրվա բանակցություններն են։ Չավուշօղլու այց երկու հիմնական նպատակներն են նախապատրաստել Պուտին-Էրդողան բանակցությունները ապրիլի սկզբին Թուրքիայում և երկրորդը Սիրիական ճգնաժամն է։ Սիրիայի հարցում, չնայած հայտարարված Ռուսաստան-Իրան-Թուրքիա համագործակցությանը, Սիրիայի շուրջ Մոսկվան ու Անկարան ունեն լուրջ տարաձայնություններ։ Երկկողմ հարաբերությունների մասին խոսելիս այսօր Լավրովն ու Չավուշօղլուն ընդգծել են նախ և առաջ ակույու ատոմակայանի կառուցման նախագիծը։ Ռուսաստանն արդեն ապրիլի սկզբին Պուտինի Թուրքիա կատարելի կայցի օրերին սկսելու է կառուցման աշխատանքները։ Ավելին կառուցումից հետո Մոսկվան վերահսկելու և կոորդինացնելու է ակույու ատոմակայանի աշխատանքները։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հանդիպումը սկսելիս հիշատակել է նաև թուրքական հոսք գազատարի հարցը։ Չավուշօղլուն այս մասին չի խոսել։ Մոսկվան ու Անկարան այստեղ որոշ տարաձայնություններ ունեն։ Ռուսական կողմը դեռ չի ստացել Թուրքիայի տարածքում գազատարի կառուցման աշխատանքները սկսելու համար թույլտվություն։ Ռուսական աղբյուրները գրում են, որ Անկարան սահակապում է Սիրիայի ճգնաժամի հարցում Ռուսաստանի դիրքորոշման հետ։ Երեկմ ԳԻՄՕ-ում ելույթի ժամանակ Չավուշօղլուն անդրադարձել է նաև վերջերս Մոսկվայից ռուսական իսկ վարկով գնաց այս 400 հրթիրային համագարկին, հայտարարելով, որ Անկարան այն չի օգտագործելու Սիրիայում։
Հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել հայաստանյան մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Էլեն Չիլինգարյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է վարչապետ Կարեն Կարապետյանի Լիբանան կատարած այցի և դրա լուսաբանման մասին։ Լիբանանում Կարապետյանը հայտարարել է. 2017 թվականը ավարտել ենք 7.5% տնտեսական աճով, սա շատ ավելի բարձր թիվ է, քան մենք պլանավորել էինք, շատ ավելի բարձր է, քան տարածաշրջանի որևէ երկրում։ Վարչապետի խոսքերն է մեջբերում հայկական ժամանակը։ Կարևոր չէ, թե բերված թվերը որքանով են իրական, որքանով են նկարված, որքանով են ազդում բնակչության վրա, շարունակում է թերթը։ Բայց եթե մի որոշ ժամանակ առաջ իշխանական լրատվամիջոցների տրամադրության տակ լիներ որևէ պաշտոնյայի կողմից արտաբերված այսպիսի տեքստի տեսագրություն, դրանով կսկսվեին լրատվական թողարկումները։ Իսկ հիմա այս տեքստը տեղ է գտնում լրատվականներում այնքանով, որքանով, ու դրա պատճառը մեկն է, այս տեքստը ասում է գործող վարչապետ Կարեն Կարապետյանը։ Նա այլևս կինոյի մեջի տղան չէ, սպիտակ ձիու թամբին նա չէ այլևս։ Նա արեց իր գործը ու հիմա արդեն նրան պետք է շտապ իջեցնել սպիտակ ձիուց, հակառակ դեպքում նա կարող է ոչ թե օգնել, այլ նույնիսկ խանգարել, եզրափակում է հայկական ժամանակը։ Գլխավոր դատախազությունը երեկ հայտարարեց, որ մարտի 1-ի գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին հարցակնության չի կանչելու։ Ուսապարձերի սկզբան է, գրում է ժողովուրդ, օրաթերթը, իրավապահ համակարգ, այդ թվում դատախազությունը օրվա իշխանությունների խամաճիկն են։ Այնպես որ չեն գնա մարտի 1-ի էջը վերաբացելու, ըստ այդմ, Քոչարյանին հարցակննելու ճանապարով։ Դա կանեն միայն մեկ դեպքում, եթե լինի Սերժ Սարգսյանի համապատասխան հրահանգը, իսկ Սերժ Սարգսյանը ինքներդ է հասկանում, երբեք նման հրահանգ չի տա, քանի որ ինքն ու Քոչարյանն անբաժանելի կապով կապված են, ոչ միայն մարտի 1-ի գործի, այլև շատ ուրիշ իրադարձությունների շրջանակներում, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այս եթերաժամի համար այսքան ենք նախատեսել, մեր հաջորդ թողարկումը մոտ 40 րոպեից է, միացեք մեզ ժամը 16:00-ին։ Հուսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։